Ikalawang mga Kronika, Kabanata 4. Bukod dito'y gumawa siya ng dambanan tanso na 20 siko ang haba niyaon, at 20 siko ang luwang niyaon, at 10 siko ang taas niyaon. Gumawa rin siya ng dagat-dagatan na binubo na may 10 siko sa labit-labi, na mabilog, at ang taas niyaon ay 5 siko, at isang panukat na pisi na may 30 siko na nakalibid sa paligid, at sa ilalim niyaoy may kawangis na mga baka na lumilibot sa palibot na 10 siko na nakaligid sa palibot ng dagat-dagatan. Ang mga baka ay 2 hanay na binubo ng bubuin yaon. Nakapatong ang dagat-dagatan sa 12 baka, 3'y nakaharap sa dakong hilagaan, at 3'y nakaharap sa dakong kalunuran, at 3'y nakaharap sa dakong timugan, at 3'y nakaharap sa dakong silanganan, at ang dagat-dagatan ay napapatong sa mga yaon sa ibabaw, at lahat nilang puwitan ay nasa dakong loob, at ang kapal ng dagat-dagatan ay 1 dangkal, at ang labi niya ay yaring gaya ng labi ng 1 saro, gaya ng bulaklak ng lila, naglalaman ng 3,000 bat. Siya na may gumawa ng 10 hugasan, at inilagay ang 5 sa kanan at 5 sa kaliwa upang paghugasan, na ang mga bagay na nauukol sa handog na susunugin ay hinugasan doon. Ngunit ang dagat-dagatan ay upang paghugasan ng mga saserdote, at siya'y gumawa ng 10 kandelero na ginto ayon sa mga ayos tungkol sa mga yaon, at inilagay niya sa templo na 5 sa kanan at 5 sa kaliwa. Gumawa rin naman siya ng 10 dulang at inilagay sa templo na 5 sa dakong kanan at 5 sa kaliwa, at siya'y gumawa ng 100 mangkok na ginto. Bukod dito'y ginawa niya ang looban ng mga saserdote, at ang malaking looban, at ang mga pinto na ukol sa looban, at binalot ng tanso ang mga pinto na mga yaon, at kanyang inilagay ang dagat-dagatan sa dakong kanan ng bahay, sa may dakong silanganan na gawing timugan, at ginawa ni Hiram ang mga palayok, at ang mga pala, at ang mga mangkok. Gayon tinapos ni Hiram ang paggawa ng gawain na ginawa niya na ukol sa Haring Salomon sa bahay ng Diyos. Ang 2 haligi, at ang mga kabilugan, at ang 2 kapitel na nasa dulo ng mga haligi, at ang 2 yaring lambat na nagsisitakip sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi, at ang 400 granada na ukol sa 2 yaring lambat, 2 hanay na granada na ukol sa bawat yaring lambat, upang tumakip sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi. Ginawa rin niya ang mga tungtungan, at ang mga hugasan ay ginawa niya sa ibabaw ng mga tungtungan, 1 dagat-dagatan, at ang 12 baka ay sa ilalim niyaon. Ang mga palayok naman, at ang mga pala, at ang mga pangduro, at lahat ng kasangkapan niyaon, ay ginawa ni Hiram ng kanyang ama para sa Haring Salomon na ukol sa bahay ng Panginoon na tansong binuli sa kapatagan ng Hordan binubo ng hari, sa malagkit na lupa sa pagitan ng Sukot at ng Sereda. Ganito ginawa ni Salomon ang lahat na kasangkapang ito na totoong sagana, sapagkat ang timbang ng tanso ay hindi makukuro. At ginawa ni Salomon ang lahat na kasangkapan na nangasa bahay ng Diyos, ang gintong damba na rin naman at ang mga dulang na kinaroroonan ng tinapay na handog at ang mga kandeleron na kalakip ng mga ilawan niyaon na mga paniningasan ayon sa ayos sa harap ng sanggunian na taganas na ginto at ang mga bulaklak at ang mga ilawan at ang mga gunting na ginto at yaoy dalisay na ginto at ang mga gunting at ang mga mangkok at ang mga panandok at ang mga pangsuob na taganas na ginto at tungkol sa pasukan ng bahay ang mga pinakaloob na pinto niyaon na ukol sa kabanal-banalang dako at ang mga pinto ng bahay ng templo ay ginto.